6. Պորուչիկ Լուկաշը վերջին բառը չլսեց, մինչդեռ այդ բառը շատ նշանակալից էր. Շանորթին բռնում է ինչից որ պատահի. Ուզում էր կրկնել Շվեյկը, բայց ի վերջո մտածեց. Իսկապես ասած, պորուչիկի ինչ գործն է դա. Նա ուզում է շուն ունենալ և ուզածը կստանա. Հեշտ է իհարկե ասել, ինձ մի շուն բերեք. Չէ որ ամեն մի շնատեր աչալուրջ հետևում է իր շանը, նույնիսկ ոչ զտարյուն շանը, նույնիսկ այն քուչիկին, որն իր պառավ տիրուհու ոտքերը տաքացնելուց բացի ուրիշ ոչ մի բանի ընդունակ չէ. Տիրուհին սիրում է ու պաշտպանում. Շունն ինքը, մանավանդ զտարյուն շունը, բնազդաբար զգում է, որ մի գեղեցիկ օր իրեն թռցնելու են իր տիրոջ ձեռքից. Նա շարունակ ապրում է վախենալով, որ իրեն կգողանան. Անպայման կգողանան զբոսանքի ժամանակ. Օրինակ, շունը հեռու է վազում տիրոջից, սկզբում զվարճանում, թռվռում է, խաղանում ուրիշ շների հետ, թռչում է նրանց վրա, նրանք էլ իր վրա, հաշվի չառնելով ոչ մի բարոյականություն, հոտոտում է թումբերը, ոտքը վեր բարձրացնում ամեն մի անկյունում. Ի դեպ, այդ բանն անում է նաև մարմնավաճառուհու մոտ դրված կարտոֆիլի զամբյուղի վրա. Ի խոսքով, ուզածին պես կյանք է վայելում. Աշխարը նրան, ինչպես այն պատանուն, որ հաջող է անցել հասունության քննությունը, թվում է հիրավի գեղեցիկ. Բայց հանկարծ դուք նկատում եք, որ նրա կայտառությունը իսպար չքանում է. Շունը սկսում է զգալ, որ ինքը կորած է. Այդ ժամանակ նրան հուսահատություն է պատում. Նա վախեցած ետ ու առաջ է վազում փողոցում, քթով հոտ վտում, վնգստում և բոլորովին հուսահատված, պոչը ոտքերի արանքը քաշած, ականջները դեպի ետ ծալած, սկսում է փողոցի մեջտեղում դեսուդեն նետվել, ինքն էլ չիմանալով, թե ուր։ Եթե նա կարողանար խոսել, ապա անպայման կգոռար. «Հիսուս Քրիստոս, ինձ գողանալու են»։ Արդյոք երբևէ եղել եք շների շուկայում։ Արդյոք այնտեղ տեսել եք վախեցած շներ։ Նրանք բոլորը գողացված են։ Մեծ քաղաքը ստեղծել է բացառապես շնագողությամբ ապրող գողերի մի հատուկ դաս։ Կան փոքր շների տեսակներ, ձեռնոցի մեծության թզուկ տերիերներ, որոնք դյուրավ կտեղավորվեն վերարկուի գրպանում կամ կանացի մուֆտայի մեջ, ուր և նրանց պահում են։ Նույնիսկ այդտեղից էլ գողերը կթռցնեն ձեր խեղճ շանը։ Գերմանական բծավոր կատաղի դոգին, որ գազազած պահպանում է քաղաքից դուրս գտնվող առանձնատունը, գողանում են կեսգիշերին։ Ոստիկանական շանը թռցնում են խուզարկուի քթի տակից։ Եթե դուք շանը տանում եք պարանով կապած, ապա ձեր պարանը կտրում և անհետանում են շան հետ միասին, իսկ դուք կանգնում ու հիմարացած նայում եք պարանի կտորին։ Փողոցում ձեր տեսած շների 50%-ը մի քանի անգամ տերեր է փոխել։ Հաճախ դուք գնում եք ձեր սեփական շունը, որին ձեզնից գողացել են մի քանի տարի առաջ, երբ դեռ լակոտ է եղել։ Սակայն գողացվելու վտանգը շանը սպառնում է ամենից շատ այն ժամանակ, երբ նրան դուրս են բերում ֆիզիոլոգիական փոքր ու մեծ կարիքները հոգալու։ Նրանցից շատերը կորչում են մանավանդ վերջին գործողությունը կատարելիս։ Ահա թե ինչու ամեն մի շուն այդ պահին զգուշաբար դիտում է իր շուրջը։ Շնագողության մի քանի մեթոդներ կան։ Շունը գողանում են կամ ուղակի, անմիջականորեն, գրպան հատելու պես, կամ այդ դժբախտ արարածին նենգաբար հրապուրում են ու տանում։ Շունը հավատարիմ կենդանի է, բայց միայն քրեստոմատյաներում և բնագիտության դասագրքերում։ Ամենահավատարիմ շանը տվեք թո խոտոտի ձիու մսի տապակած սոսիսկի և նա կորած է։ Մոռացած իր տիրոջը, որի կողքից քայլում է, նա հետ է դառնում ու վազում ձեր ետևից, ըստ որում բերանից թուքը թափվում է, և նա սոսինսկին վայելելու կանխազգացումով թափահարում է պոչը և ռունգերը լայնացնում, ինչպես զամբիկի մոտ տարվող հովատակը։ Մալայ Աստրանայում պալատի սանդուղքի մոտ ծվարել էր մի փոքրիկ գարեջրատուն։ Մի անգամ այդ գարեջրատան հետևի անկյունում կիսախավարի մեջ նստած էին երկու հոգի, մի զինվոր և մի քաղաքացի, որոնք գլուխ գլխի տված խորհրդավոր կերպով փսփսում էին։ Նրանք նման էին Վենետիկյան Հանրապետության ժամանակվա դավադիրների։ «Ամեն օր առավոտյան ժամը 8-ին», փսփսալով ասում էր քաղաքացին զինվորին, Աղախինը նրան տանում է հավլիչով կհրապարակի անկյունի զբոսապուրակը, բայց շանորթին գազանավարի կծում է. Թույլ չի տալի շոյես։ Եվ ավելի թեքվելով դեպի զինվորը, քաղաքացին նրա ականջին փսփսաց. «Նույնիսկ սարդելկա չի ուտում»։
«Իսկ տապակած սարդելկա»։
«Տապակածն էլ չի ուտում»։
Երկուսն էլ թքեցին։
«Իսկ ինչ է լափում այդ շանորթին»։ «Սատանան գիտե թե ինչ. այնպիսի փապկասուն ու երես տված շներ կան, որ արքեպիսկոպոսը քեզ օրինակ»։
Զինվորն ու քաղաքացին գավաթները չխկացրին, և քաղաքացին նորից փսփսաց.
«Մի անգամ մի շպից, որն ինչ չափազանց հարկավոր էր Կլամովկայի մոտի շնանոցի համար, նույնպես ձեռքիցս սարդելկա չէր վերցնում. Հետևից երեք օր քարշ եկա, վերջը չդիմացա և ուղղակի նրա տիրուհուն, որ նրա հետ զբոսնելու էր գնում, հարցրի, թե ախր այդ շպիցն ինչ է ուտում»։
«Չտեսնված սիրուն շուն է», ասում եմ։
Տիրուհիս այդ խոսքից շոյվեց ու ասաց, թե նա ամենից շատ թակած կոտլետ է սիրում։ «Ես նրա համար շնիցել առա. մտածում եմ, թե դա ավելի լավ կլինի. իսկ շպիցը, այդ անզգամը, շնիցելի վրա իսկի չնայեց էլ, որովհետև հորթի մսից էր. իսկ նա, դու մի ասի, խոզի մսից բացի ոչինչ չի ճանաչում»։
«Ստիպված եղա խոզի մսի թակած կոտլետ առնել»։
«Տալիս եմ հոտ քաշի»։
«Իսկ ինքս վազում եմ»։
«Շունն էլ իմ հետևից»։ Տիրուհին սկսում է ճչալ.
«Պունտիկ, պունտիկ»։
«Էլ ինչ պունտիկ, ինչ բան»։ Պունտիկը սկոտլետի հետևից վազեց, անցավ փողոցի անկյունի այն կողմը, իսկ այնտեղ ես նրա վիզը մի շղթա դրի։
Մյուս օրը շունը Կլամովկայի շնանոցում էր։ Կրծքի վրա մի քանի սպիտակ պուտեր կային, որոնք ես սև գույնով այնպես ներկեցի, որ ոչ ոք այլևս չէր ճանաչի։
Բայց մյուս շները…
իսկ այդպիսի շներ բավական շատ են եղել։
Ձիու մսի սարդելկան լավ լափում էին։
«Ավելի լավ կլիներ, Շվեյք, որ դու աղախնուն հարցնեիր, թե այդ շունը ամենից շատ ինչ է սիրում»։
«Դու զինվոր ես, բոյու բուսաթը տեղը, այնպես որ քեզ ավելի շուտ կասի»։
«Իսկ ես արդեն մի անգամ նրան հարցրել եմ, բայց այն ժամանակ նա ինձ վրա այնպես թարս նայեց, որ ջանը սրսռաց»։
«Իսկ ձեր ինչ գործն է»՝ ասաց նա։
«Տեսքին, որ նա ես մի բան չի, իսկը մայմուն, բայց զինվորի հետ կխոսի»։
«Իսկ այդ շունը իսկապես զտարյուն պինչեր է»։
«Իմ օբերլեյտենանտը ուրիշ տեսակի շան մասին լսել չի ուզում»։
«Աննման պինչեր, մատներդ կլիզես, ամենազտարյուն պինչեր»։
«Դա նույնքան ճիշտ է, որքան այն, որ դու Շվեյկն ես, իսկ ես Բլագնիկը»։
«Ինձ համար գլխավորն այն է, որ իմանամ, թե ինչ է ուտում»։
«Այն ժամանակ հենց դա էլ կտամ ուտի և նրան կբերեմ քեզ մոտ»։
Երկու բարեկամները նորից չրխկացրին գավաթները։ Երբ պատերազմից առաջ Շվեյկը զբաղվում էր շուն ծախելով, Բլագնիկն էր նրան շուն մատակարարում։
Նա իր գործը լավ գիտեր։
Ասում էին, թե նա սպանդագործի փեշի տակից գնում էր կատաղության մեջ կասկածվող շներ ու հետո սաղացնում։
Մի անգամ նա ինքն էլ կատաղել էր և Վիեննայի պաստորյան ինստիտուտում իրեն այնպես էր զգում, ինչպես իր տանը։
Այժմ նա իր պարտքն էր համարում անշահախնդիր օգնել նաև զինվոր Շվեյկին։
Նա ճանաչում էր Պրագայում ու նրա շրջակայքում ապրող բոլոր շներին,
իսկ գարեջրատանը իր փսփսալով խոսելու պատճառն այն էր, որ նա չէր ուզում ինքն իրեն մատնած լինել պանդոկապետին, որի պանդոկից կես տարի առաջ փեշի տակ թաքցրած թռցրել էր տաքսայի մի լակոտ, որին մանկական պտուկաշշով կաթ էր տվել ծծելու։ Տխմար լակոտը ըստ երևույթին նրան իր մոր տեղն էր դրել և նույնիսկ մի անգամ չէր ծվացել նրա վերարկուի տակ։ Բլագնիկը սկզբունքով միայն ցեղական շներ էր գողանում և կարող էր դատական լավ փորձագետ դառնալ։ Նա շուն էր մատակարարում ինչպես շնանոցներին, այնպես էլ մասնավոր անձանց, նայած թե ինչպես կպատահեր։ Երբ Բլագնիկը անցնում էր փողոցով, նրա վրա գրմռում էին այն բոլոր շները, որոնց նա երբևէ գողացել էր։ Իսկ երբ որևէ տեղ կանգնում էր ցուցափեղկի առաջ, հանկարծ վրիժառում իշուն բարձրացնում էր ոտքը ու թռչում նրա շալվարը։ Հետևյալ օրը առավոտյան ժամը 8-ին կարելի էր տեսնել, թե ինչպես քաջարի զինվոր Շվեյկը գնում գալիս է հավլիչով կհրապարակի անկյունում գտնվող պուրակի մոտ։ Նա սպասում էր պինչերին զբոսանքի բերող աղախնուն։ Վերջապես Շվեյկի ուզածը եղավ։ Նրա մոտից վազելով անցավ փրչոտ, խելացի սև աչքերով մի շուն, որն ուրախ էր, ինչպես բոլոր շները իրենց բնական պահանջը կատարելուց հետո։ Նա վազվզում էր ձիու թրիքով նախաճաշող ճնճղուկների հետևից։ Ապա Շվեյկի մոտով անցավ այն կինը, որին վստահված էր շանխան ամքը։ Դա մի պառավաց աղջիկ էր, որը պարկեշտորեն հյուսած ծամերը պսակաձև բոլորել էր գլխի շուրջը։ Նա շվշվացնում էր շան հետևից և թափահարում բարակ շղթան ու նրբենի մտրակը։ Շվեյկը դիմեց նրան։
«Կներեք, օրիորդ, ինչպես պետք է գնալ ժիշկով»։
Աղախինը կանգ առավ, նայեց նրա երեսին, որ տեսնի, թե հո մեջտեղը խարդախություն չկա, սակայն Շվեյկի բարեհամբույր դեմքը նրան ասում էր, որ այդ զինվորը իսկապես ուզում է ժիշկով գնալ։ Նրա դեմքի արտահայտությունը մեղմացավ, և նա քաղաքավարի բացատրեց, թե ինչպես պետք է գնալ այնտեղ։
«Ինձ նոր են տեղափոխել Պրագա»,
ասաց Շվեյկը։
«Տեղացի չեմ, գավառից եմ. Դուք էլ Պրագացի չեք»։
«Ես ոդնյանցի եմ»։
«Ուրեմն մենք գրեթե հայրենակիցներ ենք»։
«Ախր ես պրոտիվինցի եմ»։
Հարավային Չեխիայի աշխարհագրության այդ իմացությունը, որ Շվեյկը ձեռք էր բերել հիշյալ շրջանում տեղի ունեցած զորավարժությունների ժամանակ, աղջկա սիրտը լցրեց հայրենի աշխարհի ջերմությամբ։
«Որ այդպես է, դուք պիտի որ ճանաչեք պրոտիվինի հրապարակում միս ծախող պեյխարին»։
«Ո՞նց չեմ ճանաչում, եղբայրս է, մեզ մոտ նրան բոլորը սիրում են»։
«Լավ դարդիման մարդ է, լավ միս է տալիս և երբեք պակաս չի կշռի»։
«Չլինի թե դուք Յարուշի տղան եք»,
հարցրեց աղջիկը, համակրանք զգալով անծանոթ զինվորի նկատմամբ։
«Հենց այդ է որ կա»։
«Իսկ ո՞ր Յարուշի, Պորտիվինի կորչայում, թե Ռաժիցում ապրող Յարուշի»։
«Ռաժիցում ապրող»։
«Ո՞նց է նա հիմա»։
«Էլի սայլակով գարեջուր է ծախում»։
«Ծախում է, բա ո՞նց»։
«Բայց ախր 60-ից անց պիտի լինի»։
«Գարնանը 68-ը թամամեց»,
հանգիստ պատասխանեց Շվեյկը։
«Վերջերս շուն ձեռք բերեց, և հիմա նրա գործն ավելի ուրախ է. շունը նստում է սայլի վրա, իսկ այնպիսի շուն է, ինչպես այ այն շունը, որ ընկել է ճնճղուկների քամակից»։
«Ինչ սիրուն շուն է, պատկեր է, պատկեր»։
«Դա մեր շունն է»,
բացատրեց Շվեյկին նրա նոր ծանոթուին։ «Ես այստեղ ծառայում եմ պարոն գնդապետի մոտ»։
«Մեր գնդապետին ճանաչում եք»։
«Ճանաչում եմ, շատ կրթված բան է»,
ասաց Շվեյկը։
«Մեր Բուդեյովիցիում էլ մի գնդապետ կար»։
«Մերը շատ խիստ է, երբ վերջերս լուր էր տարածվել, թե Սերբիայում մեզ դնգստել են, տուն եկավ կատաղածի պես, խոհանոցում բոլոր ափսենները դեսուդեն շպրտեց և ուզում էր ինձ արձակել»։
«Ուրեմն դա ձեր շնիկն է»,
ընդհատեց նրան Շվեյկը։ «Ափսոս, որ իմ օբերլեյտենանտը շուն տանել չի կարողանում.
ես շներին շատ եմ սիրում»։
Նա մի պահ լռեց և հանկարծ միանգամից ասաց.
«Շունն էլ ամեն ինչ չի ուտում»։
«Մեր լյուքսը ուտելու մեջ շատ ջոկողություն դնող է»։
«Իսկ ամենից շատ ինչ է սիրում»։
«Լյարդ, խաշած լյարդ»։
«Հորթի թե խոզի»։
«Նրա համար մեկ է»,
ժպտաց Շվեյկի հայրենակցուհին, նրա հարցը համարելով սրախոսելու անհաջող մի փորձ։ Նրանք դեռ մի քիչ էլ ման եկան, ապա նրանց միացավ պինչերը, որին աղախինը շղթայիկով կապեց։ Պինչերը Շվեյկի հետ վարվում էր շատ մտերմավարի, թրչում էր նրա վրա և ջանում թեկուզ դնչկալով պատրել շալվարը, բայց հանկարծ, ասես Շվեյկի մտադրությունը կռահելով, նա դադարեց թրչկոտելուց և սկսեց քարշ գալ տխուր, ընկճված տեսքով, խետ-խետ նայելով նրան, կարծես ցանկանալով ասել. «Ուրեմն, ինձ էլ նույնն է վիճակված»։ Պառավաց աղջիկը Շվեյկին պատմեց, թե ինքը ամեն օր իրիկվա ժամը 7-ին այդտեղ զբոսնում է շան հետ, և թե Պրագայում ոչ մի տղամարդու հավատ չի ընծայում։ Մի անգամ նա թերթում հայտարարություն է տվել, թե ուզում է ամուսնանալ։ «Եկել է մի փականագործ, նրանից 800 կրոն պոկել ինչ-որ գյուտի համար ու անհետացել. գավառում մարդիկ շատ ավելի ազնիվ են, և եթե մարդ ամուսնանում է, ապա պետք է պսակվի միայն գյուղացու հետ, և այն էլ պատերազմից հետո։ Իսկ պատերազմի ժամանակ պսակվել է նա հիմարություն է համարում։ Ուրիշների պես այրի կմնաս, և ուրիշ ոչինչ։ Շվեյկը նրա սիրտը լցրեց անսպառ հույսերով, ասաց, թե ժամը 6-ին կգա, և գնաց իր բարեկամ Բլագնիկին հայտնելու, թե շունն ուտում է ամեն տեսակ լյարդ։
«Ես նրան կհյուրասիրեմ տավարի լյարդով»,
որոշեց Բլագնիկը։
«Տավարի լյարդի շնորհիվ էր, որ իմ կարթը ընկավ գործարանատեր Վիրդայի Սենբերնարը. Մի շատ հավատարիմ շուն. Էգուց ես քեզ համար այդ շունը կբերեմ, միանգամայն սարքին վիճակում»։